Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm li l-inmillajn, bħassoltu jina ta' Unigalja li n-prezentalkom dan il-programm, u l-lum il-personaċ li jmissu għam, wieħed kważi-kważi regolari f'dan il-programm, is-sindku is-sur Kevin Kawki. Merħba, Kevin.
Bonġu għalik, Ton, u nsellem is-semija kollha ta' Radio Lauretana.
Sewwa, jina matul il-programm x-ħanot nejlek sur sindku għahda. Dawn namlu għom dawn forma ta' informazzjoni, sewa allura naħseb illi ma' nkunx ta' disrispett jekk insajħlek Kevin. Sewa? Mela, ħana għaddu għall-ewwel mistoqsija. Il-ħidma tal-Kunsill tkompli tul is-sena kollha. Anke matul ix-xhur tas-sajf, ħidma li ma taqta' xejn. Matul dan il-programm ser nitkellmu dwar bosta ħidmiet u inizjattivi li li qed iwettaq il-Kunsill Lokali Bries ir-raħal tagħna. Mela, il-Kunsill Lokali qed jieħu ħsieb jirrestawra n-niċċeġ tar-raħal. Għaliex inħass il-bżonn li jsir dan ir-restawr, kemm għandna niċċeġ fan żielhem u liema niċċeġ ġew biex jiġu restawrati.
Mela, l-ewwel netton nirringrazzjak miex dejt u anke lid-diriġenti tar-radju tal-opportunità li jagħtu lilna l-Kunsill biex imwasslu l-messaġġ tagħna. Għaliex forsi xi drabi dak li jkun jara xi jsir quddiem id-dar tiegħu biex ngħidlek, però ma japprezzas il-ħafna xogħol li jkun qed isir wara l-kwinti. U l-ewwel mistoqsija, l-ewwel punt li semmejt inti niċċeġ hija waħda li qed nopjaċir li bdejt biha. U hawnhekk forsi l-aktar milli restaw ta' niċċeġ biex nikkoreġek ftejt, aktar resta preservazzjoni tal-istoriku biex ngħidlek. U raġuni hija l-ewwel nett għamilna programm ifrux fuq ħafna proġetti differenti mhux biex niċċeġ. Nibda pereżempju billi nsemmi għaddejja l-applikazzjoni biex nerġgħu nibnu miġdiet l-arkata storika li hemm fil-wiet il-kbejr, ġifieri fil-wiet li hemm taħt il-playing field. Diġà ġifieri wasalna bħala fine ta' permessi biex napplikaw. Il-mbagħad għandna wkoll it-taraġġ tal-bejlek kemm sejjaħ fit-Triq Sant'Antnejn. Dak it-taraġġ li jagħti mill-isqaq bejn il-Triq Ħamri u Triq Sant'Antnejn u proprju dak għadna kemm għamilna tajni ħdera ġdida dik huwa taraġġ antik issimu aktar għall-pjanti l-antiki l-ewwel pjanti tansielhem issibu hemmhekk. U proprju faċċata tiegħu hemm ukoll il-ċumnija. Iċ-ċumnija li hemm taħt il-lokanda biex niftehmu. U diċ-ċumnija ħafna forsi jisaqsu x'inhi eżatt. Dik iċ-ċumnija taħta forma ta' shelter biex ngħidha kbir mibni bliedejn fiż-żmien il-Gwerra Mondjali, it-Tieni Gwerra Mondjali, fejn hemmhekk tellgħu il-pumping station li kien hemm ix-xatt. Jiġifieri proprju taħt il-mina. Bħalissa d-daħla hija biex ngħidlek mirduma taħt il- biex nużar kelma ġungla taħa xejx u qasab li hemm tal-wiet. Però fil-fatt dan l-aħħar irnexxinna neħtlu fih, għandna ritratti wkoll. Interessanti li l-kamra mibnija forma ta' L u r-raġuni jgħi illi jekk ħsib kien jekk ikun hemm blast tal-gwerra ma ta' meħsara il-pompa li kienet tkun fit-tarfnet naħa ta' ġewwa. U proprju dil-pompa kienet tintuża biex ittella l-ilma li kien jiġi minn nixxija li hemm mill-qala u min-nadur kien jinġema biex ngħidlek f'ġibja kbira li hemm hemmhekk li għad hemmhekk propju sal-lum u minn hemmhekk jittella għal pumping station li jem ta' ċenġ, nġarriċ xini, ġifiri, għandi kena proċi għal sistema fejn wieħed kien itella l-nima b'dak il-mod. U iva, fil-fatti għaw kol storja interessanta ħafna, għawnek nsellem u kol il-Marianus Piteri li juqot propju għemmek, għalix ħad pjaċejr nisma propju dal-izvilob dal-istoria għalix li kiku ma nisimaw iex napprezzaw u nipreservaw kiku dal-affarijiet jentilfu. U iva naqaw għal-mistoqsija l-originali, niċeċ bdejna propju bil-induru numru ta' niċeċ li biex nsejħilomek jirrikjedu urġenza fiħtiġa ta' restawr. Samnijom ovvjament fuq numru ta' snin għal-space u magbar, ta' jibin semmi li permessi bis u meti statements ta' tlet niċċaċ li ħan ibdew ġewna fuq 5,000 euro, għalli xaħna mux badna niċċa u badna u dornija, kanna namlu proċess qabel. U iva propju bdejna bil Madonna li jem il-Madonna tal-Porto Salvo li jem fil-kantoniera tal-pjazza tal-pjazza Independenza u interessanti li din l-istatwa mill-indikazzjoniet mir-riċerka li għamilna jidher li għandha fuq minn 250 sena. Il-post oriġinali tagħha kien fejn hemm il-fontana l-Amerċant intu tiela mix-xatt, ġifieri biex niftehmu taħt tal-ort. U fil-fatt lan tagħha dakinhar kien il-Baħrejn li sejrejn għall-port tax-xatt kienu jifqu hemmhekk u jitolbu taf kif kien dak iż-żminijiet u l-wedded tagħhom ovvjament kien hemm ukoll imma kbira lejn il-Madonna tal-Porto Sal. Fil-fatt wieħed jinnota wkoll ftit jinnotawha li għandha wkoll bastiment taħta. Bastiment li mibni mill-era mid-disinti għaw ta' żmien il-kavalliri ġifieri juru wkoll li għandha da' snin kollu. U r-raġuni illi qablu wkoll li għandha fuq 250 sena hija li hemm statwa simila ħafna tagħha li hija propju l-Madonna tal-Loreto li tinsab fi Pjazza San Giorgio. Fil-fatt għandha l-istess wieġ kemm tal-Madonna u anke tal-bambin u dik il-Madonna kienet propju mamula fis-1760, ġifieri ċ-ċansu il-dinja mill-istess perjodu. U hawnhekk nirringrazzjaw ukoll min għamil propju x-xogħol fuq għal Rudolf Kauki għaliex għamil intervent tas-sew tajjeb u propju ftit ġranet ilu reġgħet poġġiet f'posta. Issa jekk ma jqala xejn fil-ġranet li jmiss. Jew ngħidu fil-ġimgħat li jmiss nibdew il-niċċa u l-istatwa li hemm ta' San Franġisk fi Triq Sant'Antnejn biex niftehmu ftit l-isfel mill-ċentru tal-komunità Franġiskana.
Waqt li qegħdin nħattu fuq restawr, forsi dan nistgħu nsejħu lu tindif fuq għax ħan nistaqsik jien. Qatt għadda minn moħħ il-Kunsill li jitnaddaf il-wied. Imqars l-arkata li beħsibkom.
Mela, hija tfoħna żgur għaliex biex titgawda l-arkata, jekk ma tneħħiex il-qasab ma tistax gawdija. Bdejna billi il-playing field li ħan nagħmlu upgrade tiegħu, ħan nagħmlulu forma ta' biex ngħidlek belvedere ċil barra biex niftehmu simili għal bħal m'għandek quddiem il-lokanda tal-grant.
Bħal gallerija.
Biex intista' toħroġ bħal gallerija fejn intista' toħroġ il-barra u tara x-xenarju tal-wiet. Għaddej ukoll applikazzjoni min-naħa tal-gvern biex jitnadda fil-wiet. Il-problema hija illi il-qasab li propju tnaddaf minn ċertu bdiewa li jagħmluhom il-qasab t'hemmhekk, tnaddaf ftit ta' xrilu, fifti ġranet letteralment tibda tara l-qasab jerġa' jitla. Ġifieri inti oqalu li jitla' kważi 10 cm kuljum fil-pik tiegħu bejn il-bidu tas-sajf u fl-aħħar tax-xitwa fejn ukoll hemm dik iċ-ċertu umdita ftit ċemx taħlita tal-elementi kollha jikber kważi 10 cm kuljum. Ġifieri letteralment ċar wara l-wiet jiġi kif kien. Il-problema hija li ma tistax tuża makkinarju fil-wiet. Għad hemm il-housing il-ħwas storiċi. Ġifieri hija rridu nsibu sistema qiegħda f'moħħna per nsibu sistema fejn prattikament ikollok persuna illi kull ftit ġimgħat letteralment jaqta u jnadda fil-wied. Biex jitgawda prattikament minn kulħadd u anke nagħmlu użu aħjar mill-ilma li jkun għaddej minn hemmhekk is-sena kollha.
Hija ħaġa tal-iskantament għax jiena niftakar meta kont tfal, dak hemmhekk il-qasam ma kienx jeżisti. Kien klier mit-triq sal-arkata u anke l-isfel. Il-qasam kien iktar dejjem l-isfel naħa ta' triq tax-xatt.
Għandek żewġ elementi. L-ewwel net tinsiex illi żminijiet li tissemmi jint kien ħafna iżjed aċċessibbli min-nies, allura ma kinux jagħtu ċans il-qasab jikber. It-tieni net problema li qed niffaċċjaw hija li ma' żminijiet dak li jkun jitfa sempliċi qasrija, jitfa fjura, jitfa siġra ġolwiet, u dejn tieħu u tispiċċa letteralment tieħu over bispeċi invażiva. Fil-fatt għandna ħafna postijiet, insemmi l-Belvedere żgħar li għandna taħt tal-Ort, taħt il-Knisja tal-Ort. Litteralment kull sena rridu mmorru b'gaffa u naqalgħu mill-erw il-qasab li jitla'. Ġifieri huma hija problema, però mhux l-kemm tneħħiha sfortunatament.
Mhix. Hawn ċerti pajjiżi fejn dan il-qasab jgħidulu bambu. Għax huwa sort of bambu mhux hekk. Illi huwa pest. Hija xi ħaġa introdotta li ma tistax teħles minnha.
Fil-fatt huwa l-istess każ hawnhekk.
Sewwa. Ċerta nħawi fil-lokalità tagħna qed jiġu msebħa bi pjanti, siġar xtieli u mużajk, bankijiet u eċċetera. X'importanza qed jagħti il-kunsill lokali ta' insielem lill-ambjent rurali tar-raħal tagħna.
Kemm jista' jkun aħna nippruvaw nippreservaw nifirxu jgħidu hekk it-tisbieħ ma' żoni differenti fir-raħal. Nsemmejt iż-żoni rurali, aħna nippruvaw kemm jista' jkun il-ħidma nifirxuha l barra mill-pjazza. Nsemmi li għadna kemm l-estejna ftit tal-ġimgħa ilu l-Belvedere ta' Sant'Eliju, pereżempju, post li kien abbandonat issa ġie attrazzjoni minnu nnifsu. U it-triq, per eżempju, ta' Bordin, it-triq ta' Bordin li għat-triq taħt in-nadur, il-maġġor parti tagħha tajnija u ġdejt, għaliex qabel kienet letteralment fi ġran it-taxxi tagħna aċċessibbli, u hemmhekk kien igawdu, ħajgawdu mhux biss il-bdiewa imma anke dak il-familji li jista' jmorru mixja fil-kampanja, l-istess bħalma għamilna fi triq Brien, u tajjeb ngħid illi fejn qed nagħmlu dat-toroq miġdiet fil-kampanja rurali. Għedin insibu zoni fejn inti għandek gap bejn il-ħajt tas-sejjieħ u t-triq, fejn hemmhekk eventwalment innatfuh u niżraw is-siġar. U l-iskopu illi l-ewwel qed naħi t-terrapien u t-tieni qed tagħti biex ngħidlek spinta żjed lill-isbuħija tal-kampanja u tagħmel xi ħaġa favur l-ambjent. U anki pereżempju biex intek eżempju żgħir iż-żewwieqa kif jibda triq taż-żewwieqa. Fejn kien hemm il-lukanda qabel. Hemmhekk litteralment minn siġra fin-nofs bis-siment ħloqna dik id-dajsa tal-Latini bil-mużajk. U mixxejn spiċċat attrazzjoni fejn tew pjaċir tara turisti filgħodu jieħdu ritratti magħha prattikament ħaġa li ma switch flows, abbadna t-talent lokali, ħloqna l-kuluri fejn pjazza mimlija tarmak, u ħloqna biex ngħidlek xi ħaġa ġdida għal dik il-parti. U l-istess nippruvaw nagħmlu partijiet oħra.
Sewwa. It-tisqija ta' xtieli, siġar u pjanti. Nimmaġina li jsir aktar ta' spiss fix-xhur sħan tas-sajf. Hemm sistema ta' kemm u kif isir it-tisqija.
L-ewwel netton inut li tħawel is-siġar bħalli semmejt qabel jekk ma tihomx l-ilma. U dik hija waħda mill-isfidi li għandna x'għan silhom huwa kbir. Għanna, għrazza talla għanna diversi ġonna, għanna diversi spazi miftuħa, soft areas, imma ovvjament jirrikjedu spejjeż gbar matul is-sajf. U m'għandni sistema waħda, għanna sistemi differenti, għanna kontrattur privat, illi kull sena fi xhur tas-sajf isaqqi, ċertu nħawi, ma mbagħad hemm ukoll il-ħaddiema tagħna. Għamilna sistema fejn xtrajna karru, għamilna tank fih, xtrajna pompa. U ġibna wkoll il-kard tal-New Water sabiex nkunu nistgħu wkoll nużaw l-ilma li jiġi msaffi mill-impjant ta' dranaġġ u qegħdin anke ħaddim minn tagħna darbtejn jew tliet darbiet fil-ġimgħa isaqqi ċertu postijiet wkoll. Mbagħad u nieħu pjaċir ħafna insemmija li għandna żoni oħrajn fejn ir-resident stess isaqqu l-post. U nibda billi nsemmi l-ewwel net il-Giuseppe Portelli, il-Pjazza tad-Dera, taraħ kull fil-lodu hemmhekk jaħsel il-pjazza letteralment. Is-siġar jagħmel dak kollu l-emżon, kemm problema għall-ċempillek fis-setta ta' filgħodu jibda l-ċempel, imma tieħu pjaċir. U m'għandek ċans tibdel dak li jagħti jew minn qalbu ma ebda ħaddiem it-taħkem it-tieħ. U r-raġuni hija meta intamex ħadam il-qalb għax ħobba tieħu pjaċir ma jibdel hemm xejn. U hawnhekk nirringrazzjah u hija tjagħti eżempju wkoll lil ħadd ieħor u fil-fatt bdejna wkoll issa ftit tal-ġimgħat ilu il-Belveder tal-Ħamri għandna persuna hemmhekk ukoll is-Sur Żammejt li għad ukoll darbtejn tliet darbiet fil-ġimgħa isaqqi il-Belveder tamek, għanna persuni l-esta bizpjassa tolfa, eventualment meta tkun l-esta ħejdu s-sibu ma' kull it-tisqija, u lan huwa illi mhux biex naqabdhom biex nifranka l-flus, imma naħseb illi jagħmlu xogħol ħafna ħafna iżjed aħjar meta bniedem jieħu interess personali u ħalli jsebbaħ quddiem tiegħu.
U jkunu parti mit-tisbieħ tar-raħal ukoll.
Ekku għaliex le.
Qegħdin insemmu t-tisbieħ. Nixtieq illi insemmi il-funtana tal-pjazza tad-dera. Tgħaddi ġurnata u tara nadifa u tgħaddi ġurnata u tara li trabba l-ħass. Dan hemm xi proċess biex din tkun tista' tiġi miżmuma nadifa għaliex magħmula minn ġebel sabiħ.
Il-problema tal-pjazza tad-dera hija li knejdlek li naddafnija ftit tal-ġimgħat ilu ma titwemminx u dik hija biċċa xogħol biex nittnaddaf għax biex neħħi l-ħass hemm proċess litteralment trid tobroġ kważi l-ġebla biex taqalgħu. Ir-raġuni hija li jekk tinnota il-ħass jitrabba naħa ta' fejn ma jara x-xemx. Hija prattikament nofs il-fontana. Fejn inti għandik il-fontana ovvjament anke biex tistriħ il-pompa ma taħdimx il-inkollu, kif tieqa' fuq jitkun għumda irrabbi l-ħass. U l-problema l-oħra hija li hija dik hija ġebla tal-qawwi Maltija u hija wkoll minnha nifisa, poruża u trabbi iktar u iktar dak il-ħass. Ngħid dik il-verità iċċekkjajna biex naraw forsi hemm sistemi ta' sealers jew metodi differenti, imma ma nixtieq nagħmel xi qabel inkun ċert illi mhux ħadd tagħmel ebda ħsara lil ġebla. U biex inkun qed kollox, għalkemm hija kera hija xorta parti mill-ambjent naturali kif mur fil-wiet li semmejna l-kbejru tara fejn ċarċar l-ilma ħadd tara l-ħass ukoll. Jiġifieri hija ħaġa illi biex ngħidlek hija impossibbli li żomma dejjem nadifa għaliex għandna ħafna xogħol x'isir mill-ħaddiema. Però minn band oħra jekk inna tfuha darbtejn tliet darbiet fis-sena u fl-ittes ħin jien iktar inkwetani pjuttost l-issa solvejnija il-ħmieġ tal-għasafar li kien hemm qabel. Però tajnijom zabra kif suppost, l-ewwel net frankajna riskju li jitqaxtu f'xi maltempata għaliex dawk għalkemm lajn tqarra kapaċi dak kellhom fuq żewġ solari ta' frija joli barra t-sok, ġifieri ara kemm kienu kbar. Iż-żabra li tajnijhom saħħaħnihom, naħħejna r-riskju li jitqaxtu bir-rieħ u fl-istess ħin Eħsepu li nżommuhom ballun żgħir, bħal minn pereżempju il-Basterminus tar-Rabat, nżommuhom ballun żgħir biex jibqgħu sbieħ u fl-ittes ħin ma jħamġux taħtu.
Iva, u anke ma jgħattux il-veduta.
Ukoll, li ġirien hemmhekk. Ekku.
Sewwa. L-indafa tibqa' priorità naturalment. Kif jinġabar l-iskart mid-djar tagħna u kemm qed jikkopera l-poplu mas-sistema li qed tiġi adottata.
L-iskart naħseb mhux priorità ma tibqa l-ikbar sfida. U niddiskutuha naħseb kull programm.
Iva, dejjem.
Biex ngħidlek, soluzzjoni tibqa' mhux ma tinstabqa' ta' ma tiltaqa' mas-sindku kollha mal-kunsillira kollha l-istess problemi semmu. U tajjeb ngħid illi l-akbar ammont ta' flus ammont sostanzjali tal-baġġett tal-kunsill. Kważi 65,000 euro fis-sena, mhux ħanejdeq ngħid, immur fuq l-iskart, immur fuq il-ġbejr tal-ixkora minn wara d-dar, talba l-kirifju servizz għax aħna noffru servizz b'xejn fejn jiġi darba fil-ġimgħa jiġbor dak kollu li għandek id-dar. U anke ovvjament fit-tindi fuq mbagħad tat-toroq. U tkun l-Awstralja barra minn hawn in-nies iħallsu għas-servizz. Ġivi ma nistgħux qegħdin nipprovdu servizz b'xejn.
B'xejn, eżatt.
Mela hija nippruvaw nagħmlu ftit sforz, nikkoperaw. Dan kull ma jirrikjedi taf x'inhu li toħroġ l-iskola. It-tajba fil-ġurnata t-tajba, daqshekk biss. Però sfortunatament miex tiġri f'ħafna postijiet, b'mod partikolari fil-holiday homes li għansi li mwamim li minnum. U xini ċri, joħorġu l-iskola ġurnata qabel, forse s-sejri l-Malta, forse għax ma jafux, jgħati l-kelf jew għattos u t-triq t-tħammeċ. U għawnek inkopli n-appella biex kemm jista' jkun jikkopera kulħadd kifet aħna nagħmlu dak kollu possibbli. Per eżempju, dal-għoddu stess, xempli persuna isma, mhux ħaġa sabiħa, però tiġri hemm qatt smejt fit-triq, nofsija wara jinġabar. Ġieli ċemplunna sift fil-għaxija, imma nimal mejt fit-triq, jitneħħa dritt dak il-ħin fil-għaxija. Ovvjament kollox qed ikost. Ġifieri kemm hu importanti li kulħadd jikkopera għax il-flus li nifrankaw. Nirbħuh biex inkomplu saħħu raħal.
Inti semmejt l-iktar li jiġri minn dawn il-holiday homes. Jista l-kunsil jeduka, ħalli ma niwżawx kelma oħra, jeduka l-proprjetarji ta' dawn id-djar, jew farmhouses, whatever li huma, illi jekk jitħalla xi boros ikun responsabli u li joħroġu fil-ġurnata.
Mela, aħna bdejna sistema fejn kull fejn ikunna rapport nibatu ittra lil blokka kollha. Fejn intuhom l-iskeda ngħidulhom x'inhu mal-konsegwenzi u nagħlmu x'iridu jagħmlu ma jagħmlux. Però l-problemi għadhom illi tantaw flettijiet, tantaw blokok, tantaw nis li jinbidlu biex xor state, illi il-problema tibqa'. U dan taf x'irrikjedi ħames tidjar, ħames familji f'ġimgħa. Huma biżejjed biex iħarbtu u jħallu dehra aktar ħażina raħal. Jiġifieri l-battalja hija dejjem għaddejja biex ngħidlek. U għal ħares nif u għax żgur li mmur ħafna lura.
Tirbaħ waħda u tibda oħra.
Ekku.
Kultant żmien ikollna hawn għansielhem it-trakk tas-servizz tal-curbside. X'funzjoni għandu dan it-trakk?
Dak huwa servizz ieħor ma dak li semmejt qabel u l-iskop u illi min ma jistax imur il-Civic Amnesty, il-Brinkinside tax-xewkija, litteralment aħna qegħdin niġu b'dak is-servizz kollu fil-pjazza. Litteralment tista' tarmi litri ġo fih. Basta ovvjament ikun mhux ħadd mur bliex kora sewda, imma għandek injam, plastik, kartun, tista' tarmi hemmhekk. L-unika ħaġa li ma tistax tarmi biss hija terrapien u skar tal-ġebel li tifhimha x'alla ħares imur kulħadd bit-terrapien għax kieku da trakk jintala 50 minuti. Però huwa servizz ieħor b'xejn, parti mis-servizz li joffri l-kunsill flimkien mal-Gvern ċentrali u importanti illi kemm jista' jkun jieħdu vantaġġi minnu.
Sewwa. X'tgħidilna dwar il-clean-up events li jiġu organizzati minn żmien għal żmien?
Problema oħra tat-tindif hija li inti għandek ċertu żoni kbar, bħal pereżempju l-Maġġar ta' taħt Ċambrea, illi huwa miftuħ għall-pubbliku, però huwa letteralment impossibbli illi jitnaddaf minn kien nisa jew minn ħaddiema tal-kunsill. U raġuni hija sempliċi. Tant hemm żoni kbar mhux biss il-Maġġar, imma int għandek ansilhom dawr bil-kampanja. U hemm ħafna u ħafna żoni fejn wieħed jista' jmur jippassiġġa, jiekol biċċa ħobs, għandek il-pjanura ta' taħt ix-xatt l-aħmar kollu ta' taħt in-nadur, għandek mix-xewkija saż-żewwieqa sal-qala, ġifra xi pjanura għandek. Illi ma tistax letteralment toffri s-servizz tal-knejsa hemmhekk ukoll għaliex kieku l-pressijiet jitilgħu b'mod li ma naffordjawx u fl-istess trid ħafna dejn. Ir-raġun li trid ħafna dejn hija illi ż-żoni huma kbar u sfortunatament l-ammont ta' skart huwa kbir. Biex nagħti eżempju, f'Novembru l-għadda fil-Clean Up the World naddafna l-Maġġar kollu ta' taħt Ċambrea. Propju tliet xhur ilu erġajna naddaf hemmhekk u l-ammont ta' xkejjel li ħriġna ma jitwemminx. Kenna wkoll inġibu il-talaf sailing, il-tacċivejl, ta' civil protection, ġifieri ġietna spiża ta' kważi 1000 euro, ħaddejja ngħid, ħalli n-nies japprezzaw kemm l-omf u flows. U raġuni li ħallasnihom ukoll hija li huma wkoll iridu qabdu kontratturi oħrajn. U biex nagħmlu l-sailing biex innaġfu is-sies li hemm taħt tal-ort. Għaliex x'in intu tiela biex tisma' u d-disa tal-ort u tħallet l-isfel, tieħoqata tara l-iskart li jintrema. Ġifieri dan bniedem imur hemmhekk igawdi l-veduta jieħu pjaċej, però qabel sfortunatament jarmi xi ħaġa mal-art ma jitlaqx minn hemm. U dik hija l-marda il-ħażina li sfortunatament għandna f'pajjiżna u tajjeb ngħid li dak cleanup events jattendu ħafna nies, jiġifieri jkollna mal 50 persuna fl-aħħar cleanup event li kellna, però tliet kwarti minnhom ikunu Ingliżi. Jiġifieri iktar għandna barranin li japprezzaw il-ġawra l-għanna mill-li biex ngħidlek in-nies tal-lokal. Minix nikkritika b'ebda mod in-nies tal-lokal, imma xi drabi ma napprezzawx il-ġawra li għandna.
Semmejna it-triq u s-sies ta' taħt tal-ort. It-triq li titla' attwalment tal-Knisja. Qatt għadda minn moħħ il-Kunsill illi jiċċint għandu jola xi ftejt?
Mela, hemmhekk
ħanejdiskutejnih kemm il-darba. Rajt persuna tixxengel u kienet qrib iċċint.
Hemmhekk ikkonsidrajnih kemm il-darba. Anki sa tkellim ta' wkoll ġifieri mal-Kurja fil-bidu ta' din leġislatura. Hemm diversi fatturi, mill-latta periklu għandek raġun. Għalkemm biex ikunu qedna kollox ukoll ilu hemmhekk sa minn meta inbniet il-kappella tal-Ort 200 sena, ġifieri ħankunu qedna kollox. Minn band oħra ma nixtieqx immur fuq poddaqshekk sensittiv u storiku. Naqbad u nagħmel żewġ filati kantun ġdejt għaliex inti ma tistax taqbad u tagħmilha biġġebel antika. U nkerraħ l-ambjent kollu temm. Mhux ħanidejq ngħid, għalija l-biċċa xogħol li saret fit-triq Sant'Antnejn, l-ewwel nessa l-biċċa xogħol tajba l-mod kif saret it-triq. Però sfortunatament il-ħajt li sar faċċata tal-Knisja fejn għandek litteralment erba' filati ta' ħajt tas-sejjieħ li litteralment għalaqa triq f'gaħ ħanuża l-kelma qabel kienet filata. Naħseb illi tittoqgħod attent illi ma toqtolx biex ngħidlek l-atmosfera temm. Minix ngħidlek li m'hemmx periklu, però hija xi ħaġa li trid tiġi kkonsidrata bis-serjetà xi irid isir u hemm ukoll element ta' spejjeż għax inti faċli tgħid ma nagħmilha kollha railing tal-ħadejt. Hija ħaġa li l-Kunsill sfortunatament ma jiffurdjajiex.
Iva. Naħseb jiena li tkun l-unika ħaġa li tista' tagħmel biex ma tibdilx il-veduta tal-ambjent u x'hekk ir-railing tal-ħadejt. Fl-għolju kellna fostna il-track water bidi change, il-track water bidi change, x'kienet din l-inizjattiva?
Prattikament kienet kampanja finanzjata mill-Unjoni Ewropea u lan kienet illi teduka il-nies biex jifrankaw l-ilma. Kien hemm kampanja ta' edukazzjoni l-ewwel lett diversi fejn tgħallem diversi modi kif qed jista' jifranka l-ilma u barra minn hekk f'għawdex kollu mhux fancy lem biss Malta xillel familja benefikaw f'kits fejn inti kollok il-kit waħlu mal-vit tad-dar tiegħek biex kikun il-lika jew kalli joħroġ ammont sostanzjali tilma dan tkun tista' tevitaħ. Tajjeb ngħid illi għandna sistemi ġodda wkoll bħal New Water illi l-ilma tad-drenaġġ issaffa u tiżaħu l-bdiewa, inkluż aħna hija xi ħaġa li wkoll it-taffi għaliex ma ninsewx illi kemmu importanti li nippreservaw l-ilma f'pajjiżna. X'naħseb taqbel mija jtu nkoll qatra tot, speċjalment Malta, xita ftit li xejn baqa', allura importanti li kemm jista' jkun hemm kampanji bħal dawn biex kulħadd jagħmel l-almu tiegħek.
Għandi ħabib tiegħi jiktib li ta' spiss mill-Awstralja u jibda l-lum għandna x-xita. U jien ngħidlu kemm nixtieq kieku nisbaħ fil-għodu ngħid l-lum għandna x-xita. Nettlu hawnhekk nixfgħu sħana.
Iva, iva.
Imma dik ħaġa oħra xi.
Mhux hawnhekk biss imma.
Meta semmi l-Kanada kellha 50 degrees. Da s-sajf, x-tista tgħid iktar. Iċ-ċentru tar-raħal qed jingħalaq għat-traffiku s-sibt u l-ħadd fil-għaxija, għaliex din l-inizjattiva?
Sawa, l-ewwel nett, l-idea bdiet propju l-iskop tal-Kunsill kien illi matul is-sajf jagħmel programm ta' attivitajiet mifruxin fuq tliet xhur tas-sajf. Kellna ġa kollox less, konna għandihom tema illi jieli sajfin. Simili għal meta konna żgħar konna nilagħbu l-mużew lob is-sajf. Fejn konna litteralment fil-għaxijiet kienu konna tip ta' lob differenti. Però mhux biss lob, kienu konna sib kien li konna water games, ikonna karaoke, ikonna kant, ikonna cinema fuq it-tarax, ikollok attivitajiet differenti. U minn hemmhekk bdejna illi nagħmlu l-attivitajiet u fl-istess ħin nagħlqu ċentru mit-traffiku. Dan huwa wkoll li tagħti lura t-toroq lin-nies. Inti tkun tiftakar meta konna żgħir nilagħbu barra, anki jien niftakar, ġifieri għandi 38 sena, niftakar tajjeb li qatt ma kont ninkwieta li ħadd tajr karozza mhux ngħid ma kienx hemm karozzi, imma ma kienx hemm ir-riskju li kien hemm illum. U qed nagħlef hemm m'għandux ikun hemm imqarf tiġranet fis-sajf, u aħna żilna l-weekend sas-sajf, xahrin fis-sajf illi naqlu ħadd traffiku. Ovvjament ma stajniex nagħmlu attivitajiet di sena med nisma' ejja xorta nippruvaw indarru n-nies jiġu bil-mixi l-pjazza bliena l-quwa inneħħu tħaħim il-pjazza anki tkun jagħti l-każejn għalfejn għandek il-kurz il-ħin kollu għaddejjin biex imorru pereżempju l-hemm Malta wara l-weekend taf tgħu xi traffik ikun hawn għaddej. Għalfejn ma nistax nagħmlu tliet saat f'weekend erba' saat u ngawduh. U tajjeb ngħid illi proprju għall-festa mill-ħamejs għall-ħadd ħanalqu wkoll iż-żona kollha, ħanalqu Pjazza Indipendenza, ħanalqu l-parti minn Traqan Sila, jiġifieri naħa l-oħra tal-Knisja u ħanipprova kemm jista' jkun iċ-ċentru nħalloh dal-erba' tiegħek fil-għaxija mingħajr karozzi. U vera jkun hemm forsi geger daqsxejn, però kollox jindara. Irħu l-oħra kopjawna wkoll mhux ħan iddejjaq ngħid. U l-iskop u illi kemm jista' jkun nattiraw lura n-nies għaliex tajjeb ngħid ukoll illi das-sentent ta' COVID innutajt illi ċ-ċentru ta' nsielem naqas ħafna min-nies fil-għaxija. Tiġi hawnhekk fit-tminja ta' fil-għaxija fid-disa. U apparti il-każini l ok, ħajkollok in-nies hemmhekk jieklu jixorbu, naqsu ħafna n-nies. U ir-raġuni li kulħadd biex ngħidlek sab użu lifestyle differenti u m'għadux jiġi kif kien qabel. Però filli konna pjazza mimlija nies u filli ġejna lura. Allura ma nagħmlux dan l-inċentivi bħal pereżempju x'għandna l-festum fil-pjazza biex nixilu użek, ma nagħmlu dan l-inċentivi u eventwalment l-attivitajiet, nispiċċaw il-pjazza u ċ-ċentru jkun pjuttost mejjet.
Jiena naħseb. Il-nies drat toqgħod id-dar.
Drat inbidlet f'ħafna affarijiet. Bqajt ix-xokjat meta reġa' fetħu l-każini u mort biex nixtri l-gazzetta u għalli il-barmen m'għadniex inġiba. U raġuni jgħid illi fil-qabel kien hemm numru kbir ta' persuni li mor ixtru l-gazzetti u issa kulħadd dara jaqra online, jixtri online, jara fuq l-aħbarijiet u m'għadix ixtri l-gazzetta. U fil-fatt, fansi li ma'hom kien fejlu b'dixri gazzetta kif konna namlu qabel ħadd fil-għodu t-mur biex taqra tara xem. Fejn hemm ħafna affarijiet illi biex ngħidlek
inbidlu totalment. L-idija ta' Open Gym fil-parti t'isfel tal-Belveder fi Traq Ħamri hija inizjattiva oħra frisq is-saħħa tan-nies tagħna. Din ser tkun mifruxa fuq inħawi oħra tar-raħal.
Mela, l-ewwel nett tajjeb ngħid illi din l-iskema seħibna mal-Ministeru għal-Għawdex biex għamilnija fuq il-Belveder tal-Ħamri u l-iskop li għażilna dak il-post huwa illi dak il-Belveder l-ewwel nett għandu veduta mill-isbaħ. Allura inti qedna ejja nippruvaw l-Open Gym ma nagħmlux playing field normali tħares lejn forsi l-bandli jew lejn xi ħajt, imma tħares lejn il-veduta ħalli tkun tista' tuża' u tkun tista' tgawdija. U fl-istess ħin rajna illi fil-Belveder kien hemm parti minna hemm numru kbir ta' bankijiet. Allura stajna noffordjaw li parti minna niddedikaw għalhekk. Weħlu tleta equipments baqa' biex jaħlu tnejn oħra wkoll u fil-ġumat li jmiss u biħsibna wkoll inżidu żewġ equipments oħra fil-Belveder ta' Sant'Eliju. Ħalli anki hemmhekk fejn isiru ħafna mixjiet speċjalment fix-xitwa wieħed ikun jistanki jaqaf hemmhekk u jagħmel użu minnu.
Sewa, qabel inkompli fuq din il-linja, irrid nistaqsik fuq suġġett li tħaddidna dwaru l-aħħar taħdida li konna. Il-ġemel laċċ mal-Oretu. Fex wasalna?
Tajjeb, mela, il-ġemel laċċ tal-Oretu ħa spinta kbira l-qoddim b'mod uffiċjali biex ngħidlek l-estejna il- biex nuża l-kelma draft tal-kuntratt biex jiġi firmat b'en iż-żewġ konsilli b'mod uffiċjali għandna relazzjoni tajba fuq bażi anke personali b'mod virtwali ovvjament. Sfortunatament kellha tiġi delegazzjoni mill-kunsill fil-festa ta' din is-sena imma tant matul daħl l-aħħar ġimgħat inbidlu l-affarijiet, tant inbidlu r-regolamenti, tant filli żdiedu l-każi sa naqsu xi ftit, illi sfortunatament kellha titħassar. Però biex ngħidlek din hija pjuttost sfida żgħira għaliex inti trid tħares fuq long term, hemm ħafna modi kif wieħed jista' jikkollabora. Ovvjament jiena nemmen li l-ewwel l-aktar ħaġa importanti hi illi l-kuntatt personali anke b'mod fiżiku għax int meta tiltaqa' tara l-persuna titkellem magħhom u nittama illi ċirkustanzi jippermettu biex niltaqa' flimkien għax hemm ħafna u ħafna fejn nistgħu nikkollaboraw. Naturalment min-naħa tal- biex ngħidlek devozzjoni li hemm lill-Madonna tal-Oretu l-ewwel qabel kollox, però barra minn hekk l-iskambji edukattivi li jistgħu jsiru benn xulxejn, it-tagħlim tal-Ingliż li għalihom huwa xi ħaġa li aħna noffru għalija pozittiva ħafna lihom u ovvjament anke il-tibdil tal-kultura. Għandna ħafna x'noffru bħala pajjiż u l-istess huma. Ġifieri nemmen illi hija win-win għal kulħadd u nittama illi l-qoddim ikunna biex ngħidlek riżultati tanġibli.
Mistoqsi oħra li xtaqt nistaqsik dwarha huma il-ħitan tas-sejjieħ. Qed isir xi xogħol fuq dawn il-ħitan tas-sejjieħ.
Bħala ħitan tas-sejjieħ, aħna bħala xogħol l-estejna ammont sostanzjali ta' ħitan fil-Brien u propju issa għala it-tender biex nagħmlu fażi oħra li hija prattikament it-triq li tagħti għax-xatt l-aħmar. It-triq li tagħti għax-xatt l-aħmar mill-belveder ieħor li hemm. Min-naħa l-oħra ġifieri fejn bħalissa tinżel għax-xatt l-aħmar, hemmhekk ħanagħmlu prattikament in-niżla u parti kbira tat-triq. Qegħdin nistennew li prattikament nibdew f'Ottubru wara li jonqos l-istaġun tas-sajf biex ma noħolqux inkonvenjent li min jinżel ix-xatt l-aħmar.
Ħankompli bil-mistoqsijiet. Il-Kunsill Lokali jieħu sehem f'post inizjattivi fosthom fil-jum dinji li jfakkar id-donaturi tad-demm. Jgħin lill-persuni li jkunu ħadu xi inizjattiva u attività sportiva. Il-Kunsill Lokali kemm huwa favur inizjattivi bħal dawn?
Ovvjament aħna żgur li nissapportjaw dat tip ta' inizjattivi. Aħna bħala kunsill li naqadna mal-bqija tal-irħula, mal-bqija tad-dinja, anke kellna l-parroċċa wkoll fejn silem fejn xagħlna l-bini il-monumenti storiċi u anke l-bini tagħna aħmar biex inwassu l-messaġġ flimkien. U nixxieq ukoll illi anke flimkien mal-aqdiet u anke flimkien mal-parroċċa, nixxieq ukoll illi eventwalment nkunu nistgħu norganizzaw ukoll qotja tad-demm toħloq attività fejn inti tella grupp ta' nies, nistgħu nużaw anke l-minivan tagħna pereżempju jew kellha jiġi trakk hawnhekk toħloq qotja tad-demm fejn nkunu nistgħu anke mhux biss inwasslu l-messaġġ imma anke nkunu proprju li nkunu teżempju u nagħtu d-demm għaliex kull qatra demm tista' issalva persuna.
Eżatt. Issa, fajn sielhem tagħna għandna bosta bajjet fosthom ix-xatt l-aħmar u anke l-portal imġar għalkemm il-portal imġar ġa limitat ħafna da' żminijiet. Il-Kunsill Lokali x'ħidma wetta u jagħmel f'dawn il-bajjiet ħalli n-nies igawduhom kemm jista' jkun.
L-ewwel netto nżidu mal-lista ta' bajjiet ras il-ħobs tal-fessej li hija wkoll bajja uffiċjali ta' nsielem u hija l-ikbar bajja li għandna f'Nsielem biex ngħidlek bħala pjanura. U nibda biha la semmejt lila tajjeb ngħid illi hija waħda miż-żewġ bajjiet uffiċjali li għandna għawdex li hija pet friendly. Jiġifieri inti jekk għandek kelb, jekk għandek minn kienżel biżdiemel biex ngħidlek kemmek ukoll, hija pet friendly beach fejn ma tkun qed tikser ebda regolament u ebda liġi jekk tmur hemmhekk. Għandek pjanura kbira mill-isbaħ. Għandek zona enormi fejn ħadd ma ħajtella fil-ħadd. It-triq ir-ranġajnija kollha anke ngħidna mill-fatt illi minn hemmhekk għaddew il-fiber optic proprju minn dik it-triq allura triq prattikament imniet minn ġdid. U proprju tieħu pjaċir issa anke żidna signs għax ħafna nies ma jafux bija dil-bajja u żidna proprju tabelli biex kun aktar aċċessibbli għan-nies. Introduċejna wkoll anke permess tal-grazzi għall-Ministeru għall-Għawdex biex cleaner hemmhekk ukoll u raġuni meta jkollok numru ta' klieb importanti li l-bajja tkun nadifa, għamilna l-bins u nieħu pjaċir meta tara in-nies qed jieħdu vantaġġ minna minn bajja illi prattikament sa ftit snin ilu biex ngħidlek ma kien jafħed bija. U tajjeb ukoll napprezzaw illi l-isbuħija tal-kampanja l għandna u anki hemmhekk fix-xitwa għandek tnixxa sabiħa mens u proprju ftit minut il-bogħod hemmhekk għandek ukoll it-torri tal-mġarrixxini li jagħmel mansielhom. Ftit jafu li t-torri tal-mġarrixxini jagħmel mansielhom. Mhux il-bajja tal-mġarrixxini, jiġifieri inti l-baħar imbagħad taħt it-torri jibda ma sannat. Però it-torri jagħmel mansielhom u apparti mill-istorja tar-raħal tagħna u hemm mixjiet isbaħ fil-kampanja. Mill-isbaħ fil-kampanja. Qabel inkomplilek fuq il-bajjiet, nixtieq insemmi wkoll illi qegħdin naħdmu fuq programm ta' mixjiet differenti. Fejn inti għandek mixjiet ħfief, mixjiet daqsxejn iktar komplikati. Biex kemm jista' jkun organizzati kollok ċertu signs fit-toroq biex inħeġġu n-nies imuru jimxu u japprezzaw il-kampanja li għandna u jedukaw ruhom fuqhom. Bassibna nagħmlu leaflet għandna nies apposta li taħdmu fuqhom u inħares il-qudiem biex ukoll għal din l-inizjattiva għaliex hija mhux biss ta' attrazzjoni għalina tal-lokal imma wkoll anke attrazzjoni għall-barranin għall-hikers li jiġu propju biex isibu dat tip ta' mixjiet. Iva, u biex ma nitvijax mill-mistoqsija tiegħek, aħna kull sena nippruvaw inżidu u ninvestu fil-bajjiet kemm fejn jidħol aċċessibilità u anke faċilitajiet. Qed insemmi aċċessibilità l-ewwel nett naraw illi kemm jista' jkun aċċessibbli għal kulħadd. Nranġaw it-triq, naraw illi pereżempju nżidu r-railings, naraw illi kemm jista' jkun l-anzjani, it-tfal, anki ċertu persuni b'diżabilità. Pereżempju il-taraġġ partikolari għandu platform fuq biex kieku hemm xi ħadd li forsi għandu diffikultà biex jindlu kun jista' jimxi fuq din il-platform. Nippruvaw kemm jista' jkun naraw illi kulħadd ikollu ċans ba' igawdi l-bajjiet tagħna. Fejn nieħdu faċilitajiet imbagħad naraw illi kemm jista' jkun dak kollu li jixtiequ n-nies sija bins għandek il-pereżempju l-mobile toilet. Hemm jista' jkun ma nħalluhomx barra. Pereżempju dis-sena fil-bidu tas-sajf introduċejna swimming zone fejn laqna parti mill-bajja tax-xatt l-aħmar biex mhux biss it-tfal tagħna imma kulħadd ikun jista' jgawdi l-baħar b'mod rilassat mingħajr il-periklu li ħajġi xi ġeskja, ħajġi xi dgħajsa għal fuq u tieħu pjaċir tara dak l-ammont ta' nies jgħumu f'diż-żona u l-barra minnha mbagħad ħsibna wkoll għal minn għandu dgħajsa. Għaliex kien hemm problema li minn għandu dgħajsa ma jistax jitla' l-art. Jew inkella għandu mixja kbira għall-art. Allura x'kienet tiġri jekk bniedem sempliċi inti ton naħseb għandek esperjenza fuq hekk, għandek sempliċi xi ħaġa trid tarmija, jew inkella trid trikkeb bniedem, għandek ir-riskju li trid toqgħod tidħol mal-blat, kellna żewġ inċidenti ma tantx kien iżbieħ sfortunatament is-sena l-oħra fejn litteralment kien hemm inċident mal-blat, ben id-dajsa u l-blat. tal-weġġaw xinis u koll, u rajna li jismem zon illi namlu xaħġa għadda ta' tal-jum. Għolna propju platform temporanja xorta sajf, fan wieħed ikun jista' jaqaf waħd magħha ħalli jitla'
Jitalla jew niżżannex jew.
Ekku jew dak kollu li kien hemm bżonn. Tajjeb ngħid ukoll illi ras ġordum mbagħad u żawwieqa għamilna t-tindej li nagħmlu kull sena. Ma tantx hemm ħafna eżerċizz tas-sejr però l-faċilitajiet huma diġà hemmhekk. U tajjeb ngħid ukoll illi dis-sena x-xatt l-aħmar qed ikun hemm ukoll il-beach supervisors fil-ħodu. Illi fejn jaraw li jkun hemm xi ħadd li mhux suppost kemm jista' jkun jieħdu over u jkellmu dak li jkun.
Tajjeb. Hija inizjattiva tajba ħafna għaliex iżżomm il kulħadd up to order u xejn. Skużi. Liema huma dawk il-proġetti kbar li bħalissa qed jaħdem fuqhom il-Kunsil tagħna.
Bħala proġetti għandna biex ngħidlek dejjem proġetti li huma ippjanati long term għandna proġetti li ġab dejna naħdmu fuqhom. Nibda l-ewwel biex insemmi dejjem Pjazza Tolfa. Pjazza Tolfa l-istrutturi għal-esta konna dejn nistennew ukoll il-madum li issa wasal u applikajna wkoll l-skema fejn ħanamlu l-ewwel Green Canopy Founders biex ngħidlek fejn parti minn dejn il-pjazza ħajkollha tisqifa biġni nżar fuqa. Ġini mux biex jitilaw n-nies. Imma ġini fenint għandek il-xrabs tilajn il-fuq u nizdin l-isfel biex jisabħu l-ambjent. U l-iskop ta' dil-kanopi hija illi tagħti id-del lill-persuni li jkunu hemmhekk wara nofsinhar. Għalhekk sfortunatament, speċjalment fis-sajf, l-ammont ta' xemx ikun hemm, huwa impossibbli li gawdi l-pjazza. Allura ħadna vantaġġ li nagħtu dehra aktar ħadra. U għadna wkoll vantaġġ li nagħmlu din tisqifa u tajjeb ngħid ukoll li dil-pjazza eventwalment ħajkonna l-15-il siġra ġofija u ħajkonna wkoll tliet mixrab. Ġifieri litteralment ħantuha dehra ħadra kif suppost, ovvjament ir-riżultat tagħha irejt. Tle snin, erba snin biex s-sġar jimmaturaw u l-ixrab sikbru, imma m'għandux dubju illi f'dan l-ambjent, f'din id-dinja li tnejx u fejn prattikament kullimkien til-albini, sfortunatament, il-żgur li dil-pjazza b'dik id-dera ħadra tagħha naħseb ikun nifs pjaċevoli għan-nies ta' dak l-inħawi. Mbagħad għandna il-plainfield tal-Godja. Il-tender ħaddinna diversi xhur, sfortunatament, però għalest ħareġ issa, ġifieri nippjanaw illi fil-ftit ġimgħat li jmiss it-tender ikun konkluż u x-xogħol imbagħad ikun jista' jibda minnu fih. U mbagħad bħala xogħlijiet oħrajn kurrenti biex ngħidlek ukoll l-estejna triq ta' Bordin li semmejtlek fil-bidu ta' programm dik hija triq li għamilna kważi kilometru ta' wieġdejt biex ngħidlek, grazzi għal fondi wkoll ta' l-Unjoni Ewropea. U eventwalment ħanibdew ukoll issa f'Ottubru l-ħitan tas-sejjeħ kif semmejtlek ukoll qabel ta' triq ix-xatt l-aħmar. Ovvjament imbagħad dejjem għandna dar proġetti żgħar ta' tisbieħ u manutenzjoni u anki propju bħalissa minn dak xahar bdejna wkoll noperaw krejna wkoll maħżen ġdejt, maħżen ikbar. Biex ikunu nistgħu x'aħna dejjem inżidu l-armar, inżidu l-affarijiet fil-miliet matul is-sena u kma tiħossibhom tispiċċa jispiċċa li kollox. Anki l-bankijiet l-antiki bdejna sistema fejn intuhom dehra ġdida, però l-ewwel trid tiġburhom x'imkien, iżommhom u meta tiġi bżonnhom terġa' toħroġhom. Allura huwa importanti li jkollok fejn tista' tpoġġi dat-tejp ta' armar biex ngħidlek.
Żgur li għadkom proġetti in the pipeline, kif jgħidu bl-Ingliż u x'hekk, liema huma dawn?
L-ewwel net bħala proġett li qegħdin nippjanaw u nittamaw illi l-stock għala xejn fix-xhur tax-xitwa hija illi t-toilet taħt il-każin tal-futbol naqalawh u nagħmluh ovvjament dera aktar moderna u adattata l-lum, għax huma toilet biex ngħidlek minn ta' żmien tal-kavalliri naħseb l-antiki tal-hemm ġew fihom. Ma tantx tuk dera pjaċevoli, però problema oħra li hemm hija t-tarraġġ. Imma sibna soluzzjoni fejn ħanneħħu l-arblu li hemm ma' ġemp il-każin tal-banda tal-futbol fejn hemm it-telephone box biex niftehmu. Ħarres u telephone box il-qudiem. Uħan restawraw wkoll u minn hemmhekk ħaniftħu bieb li jifieri inti x'inti tħol għar-rampa tal-ground u tal-ġim, fil-ġim issa jkollok il-bieb fejn inti tista' tidħol wheelchair jew pusher jew mal-anzjan jew
jiġi mal-anzjan
jista' jidħol hemmhekk u jiġi mal-livell tat-toilets. Jiġifieri hija ħaġa li apparti tagħti upgrade hija tagħti xi ħaġa ta' hija tagħti aċċessibilità aħjar minn ikollu bżonn. Mbagħad għaddejjin ukoll il-pjanti tgħidli kemm ħaddhom għaddejjin, però jirrikjedu ħafna studju fejn jidħol iċ-ċentru tal-komunità li ġieli semmejnieh jinhu waqt l-intervista dak il biex ngħidlek dik l-art li ħadd tiġi żviluppata wara l-każin tal-banda. Ma nixtiequx bħala kunsill illi l-opportunità li għandna li nibnu dik l-art li hija kbira għandha fuq 1000 metru kwadru. Ma nibnuwiex bl-aktar mod biex ngħidlek effiċjenti u li jagħmel sens għal snin għal ħafna snin li jmiss. Mhux taqbad u tagħmel mamra bl-addoċċ, irridu naraw fil-fatt naħseb ukoll li niftħu numru tal-laqat ma laqdiet mal-entitajiet kollha li hemm bżonn biex naraw ukoll l-idea tagħhom man-nies biex kemm jista' jkun noħolqu ċentru li jagħmel sens u adattat għal kulħadd. Żgur ħajġbor fih numru ta' elementi, jiġifieri mhux ħajkun sempliċi sala jew inkella sempliċi storja u garax, ħajkollu żgur store u parket żgħir isfel, però fuq nixtieq illi jkunna parti għal biex ngħidlek kalurijiet, għandek tal-presepju, għandek l-artisti lokali, għandek l-element ta' bet l-infansilem fejn jista' jkun bħala visitor center qabel ma jmorru ġol presepju. U ovvjament ukoll biex nippreservaw il-wir storiku, pereżempju jekk ma jaqala xejn dil-festa ħanżandnu l-planċir ġdejt, il-qafas tal-planċir ġdejt tal-banda. Għalfejn il-planċir il-qadim jew parti minnu m'għandu xi spiċċa biex ngħidlek f'xi mużew. Jib emmek ma l-istrumenti antiki. Tejdi ma jistax jibqa ġol kazin tal-banda jista, ma problema ta' spazju. Anki jissa biex jizistorja ġol garax, xaħseb wara biex tasab xieħ. U l-istess, inti jekk ikollok l-elementi taft istorja. Għandek parti mill-istorja ta' Xambre, per eżempju, ġib ftejt mill-irħam li kien hemm tal-oqbra tal-Ingliżi, per eżempju. Għandek per eżempju l-istorja ta' klab tal-futbol, ġib xi ħaġa minn hemmhekk. Għandek forsi tagħmel display bir-ritratti antiki fejn inti ġib in-nies il-barranin jaraw l-istorja tar-raħal. Nemmen l-għandu kien hemm ċentru illi kemm jista' jkun jagħti biex ngħidlek min jiġi hemm ġew jgħid tara. Nixi xaddiet ansilem, l-istoria ta' ansilem. U biex ngħidlek, nemmen il-bidu għal-aktar parti diffiċli. Ma ninsaqat il-Dunkar Mkassar jikbinna litri. Jiġru għarajna biex nsibhom għal-gara żgħira nibdew. U m'għandix dubju illi la jkollok il-bidu naħseb imbagħad l-affarijiet bħal ġigsaw pażli qgħu waħedhom.
Ħanejlek jiena naħseb illi l-bidu ta' dan il-mużew għandu jibda minn karti tal-baħar, tal-baħrin li kienu jsifru minn dar-raħal.
Għandek l-emigranti, għandek l-emigranti il-Baħrin.
Il-Baħrin liktar.
Il-Baħrin.
Il-karti tal-Baħr li kien ikollhom, forsi xi ħadd ta' doħaj jista' jtina esperjenza ta' minn xi għadda. Jiena darba konna għamilna xi tliet intervisti hawnhekk u semmew minn xi għaddew għall-ewwel darba li ingaġġa fuq xi vapur. Dunkan dejjem kien jgħid. Illi dawk għandhom ikunu l-bidu ta' mużew jekk kienu ma jistgħu jiġi akkwistati, għax dan mhux kulħadd ħajqbad biex dik il-karti jux hekk. X'taħseb?
Le, naħseb li għadija tajba, il-baħar l-ifra huma l-parti essenzjali mill-istorja ta' Nsielem. Il-semmejna fil-bidu, nistgħu nagħlqu biha il-Madonna tal-Porto Salf. Għalfejn, u għalfejn spiċċat f'Għan Sielem. Id-devozzjoni li kien hemm il-Baħrejn ta' dak in-nar li kienu jgħaddu minn ta' passi, jisema' qoddisa l-ewwel, jibqa' dejjem minn ta' passi dak in-nar, jibqa' nitilen ix-xaġġa dak id-dlam minn
il-filgħodu.
Mid-darba wef, mid-darba welf. Emmiju, dik hija l-istorja ta' Nsielem u l-qofol ta' naħseb dak kollu li għandna llum. Għaliex x'in toqgħod taħseb id-drawiet li għandna, l-użanzi li għandna, il-mod kif inqassam minnha naħseb huwa kollox il-bini biex ngħidlek il-qofol ta' dawk iż-żminijiet.
Eżatt. Grazzi, Sur Sindku. Il-ħin għaddina reġa għal darbohra, nġru kem nġru għara għamar stoħni l-għuħ, u rajt imma nirringrazzjaw tal-li tal-qat l-istadina taħna.
Għal darbohra, grazzi, ton grazzi d-dirigenti kolla l-parroċċa tal-opportunità illi tagħtu lilna sabiex ukoll inwaslu l-ħidma taħna u tal-kunsil taħna u ovvjament nieħu l-okkażjoni. Illi fisem il-kunsil, fisem l-istaff, fisem viċi sindku l-kunsillira, staff u l-ħaddima, il-nati l-augurju u l-isbaħ xewqat għal-festa. Għal-festa tagħna hija festa li ħadkun pjuttost differenti bħas-sena l-oħra, però nagħmlu kuraġġ xulxejn. L-importanti illi nibqgħu qawwijin f'qalbna, nagħmlu kuraġġ u nżommu li hija naħseb l-iktar ħaġa importanti d-devozzjoni kbira tagħna lejn il-Madonna tal-Loreto.
Nirringrazzjawk, grazzi ħafna.